Radio Magazine.
U narednih pola sata možete čuti intervjue sa bivšim hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem i BH književnikom Edinom Urijanom Kukavicom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa Branka Trivić je razgovarala sa nekadašnjim predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem.
Ja sam inače imao tu politiku koja je kretala od žrtava, dakle da se svakoj žrtvi poklonimo. Mislim da sam jedini Hrvat političar koji se poklonio i srpskim žrtvama u Hrvatskoj, i to ne na jednom mjestu, i smatrao sam da nema tog vojnog ili političkog cilja koje opravdava likvidaciju civila koji su očito izvan bilo kakvih borbenih djelovanja i za koje očito da su bijeni samo zato što su pripadnici ove ili one nacije. Smatrao sam to najboljim temeljem za uspostavljanje novog povjerenja i boljih odnosa. Imao sam sreću tada jer je u Srbiji bio predsjednik Tadić koji je imao sličnu politiku i tu smo našli zajednički jezik. Isto tako u početku u Bosni i Hercegovini je tu bilo dosta odjeka, međutim evo Bosna i Hercegovina danas ima neke svoje druge probleme i drugčiji put. Ja samo mogu nadat da će iz toga izaći, da će ostvariti ono što i vama želim, dakle da uđete u Europsku uniju, jer mislim da je to jedini izlaz za regiju.
Pomenuli ste relativno dobre ili popravljene odnose između Hrvatske i Srbije u vrijeme dok ste vi bili predsjednik Hrvatske i Boris Tadić bio predsjednik Srbije. Tako. Svakako je to ogromna zasluga dvojice predsjednika, ta relaksacija atmosfere posle rata između dve zemlje. Međutim, ako se slažete, ja bih vam ipak postavila pitanje sa ove distance. Da li je moglo da se postigne više u rješavanju nerešenih bilateralnih pitanja između Hrvatske, da, i Srbije, kao što
apsolutno
je granično pitanje,
dakle, kad kažem,
nestali i tako
dalje? Kad kažem da su se odnosi relaksirali, time ne želim naravno prešutjeti da su ostala mnoga otvorena pitanja, iako je dosta u tom periodu i napravljeno. Ja ću reći kako stvari izgledaju s hrvatske strane, u Srbiji možda nešto drukčije. Dakle, u Hrvatskoj predsjednik nema praktično nikakve izvršne ovlasti, prema tome jako ovisi o spremnosti vlade da prati neku politiku koju formulira, i moram reći da su dvije vlade s kojima sam surađivao, dakle jedna HDZ-ova, jedna SDP-ova, tu bile prilično rezervirane i da sam tu imao određenih otpora i problema. Čak u jednom trenutku, posebno nakon mog odlaska u Sarajevo, iz redova vlade su se negdje čak i ideje o opozivu javljaju, ja sam rekao izvolite, ne. Ali onda kad je vlada vidjela da je negdje preko 70% građana podržavalo moj odlazak tamo, onda je donesena, i tu moram zahvaliti tada premijerki Kosor, u Saboru jedna deklaracija koja, ja mislim, dobro negdje profilirala hrvatsku politiku prema Bosni i Hercegovini, koja se pomakla. Zaista smo mi u jednom trenutku puno bolje krenuli i s Bosnom i Hercegovinom nego što je to bilo prije. Čak bih rekao da su i Hrvati u Bosni i Hercegovini imali neki drukčiji gard nego prije, pa dijelom i sada, poslije tog perioda. Kada govorimo o tim otvorenim pitanjima, najvažniji problem naravno su nestali. U Hrvatskoj je uvijek dojam da se u Srbiji skrivaju neki podaci o tome gdje su pokopane, ubijene žrtve, dok i Srbije kažu da ono što su imali da su dali. Jel? U Hrvatskoj, s druge strane, rijetko nalazite podatak da od nestalih skoro 40 i više posto su Srbi. Dakle, i Srbija treba biti, i jest zainteresirana da se otkriju sve te grobnice. Mislim da je najveći problem u tome kako ljude koji zaista znaju, možda to i nije u državnim arhivama, dakle, ljude koji znaju što se dogodilo, uvjeriti da daju te podatke. Naime, kod njih prirodno postoji strah da će kao općito sudionici svega toga biti procesuirani i zato šute. Jel? Sad tu će država ili države obje morat procijeniti da li se isplati ili da li je uopće dopušten iz moralnih i pravnih razloga neki oblik nagodbe ili nečega, i to napreduje, ali relativno sporo. Dakle, u mom mandatu se taj broj nestalih smanjio, otkrivene su neke grobnice, ali ne sve, i danas imamo, kažem, taj veliki značajni problem. Drugo, to su brojna imovinska pitanja. Imamo probleme osobne prirode izbjeglih ljudi, ali i s jedne i s druge strane više nešto Srba koji su otišli iz Hrvatske u Srbiju, Bosnu ili u treće zemlje. Ja bih rekao da danas možda manje ili gotovo da ne postoje pravne prepreke da se oni vrate, ali znate, danas se vratiti negdje poput u islam grčki ili islam latinski gdje su Hrvati nije baš, posebno ako ste bili jedno vrijeme u Zagrebu ili Beogradu. Tako da, očito sad tu postoje i strahovi koji su jedno vrijeme bili realni. Zaista je bio problem mnogim Srbima vratiti se tamo odmah poslije rata. Međutim, danas mislim da ti sigurnosni aspekti naprosto ne postoje više, ali postoje egzistencijalne. Dakle, kogod se vratio, bio Hrvat ili bio Srbin, mora negdje raditi, mora od nečega živjeti. To naravno u tim, mi to kažemo, pasivnim krajevima nije lako. Postoje i ti individualni problemi, pitanje mirovina, pitanje nekih odšteta ili ne odšteta. To postoje i za Hrvate i za Srbe, tu određeni problemi. I mislim da će zapravo mnogi od tih problema ili strahova ili ne znam čega potpuno nestati onda kada i Srbija bude u Europskoj uniji.
Slušate intervju nedelje sa bivšim predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovićem.
Da li ste za ili protiv toga da Hrvatska kao članica Europske unije koristi bilateralna pitanja i probleme sa Srbijom za usporavanje puta Srbije ka Europskoj uniji?
Ja bih tu razdvojio pitanja. Dakle, kao prvo, bitno je da ta pitanja, od kojih neka jesu, neka možda i nisu, koja su otvorena, spadaju ili ne spadaju u političke i pravne uvjete za ulazak u Europsku uniju. Da li su dio akija, ovog sustava vrijednosti koji Europa ima. I u toj mjeri, recimo, Hrvatska, ja mislim da s pravom može otvoriti neka pitanja. Evo, imali smo nedavno prilikom otvaranja jednog od poglavlja pitanje udžbenika za hrvatsku manjinu. I tu je Hrvatska bila s pravom, bih rekao, tvrda. Što se dogodilo, Srbije je problem, koliko čujem, uglavnom
riješila.
S druge strane, Hrvatska je išla uvjetovati otvaranje poglavlja o pravosuđu ukidanjem zakona o univerzalnoj jurisdikciji. Ja sam tada rekao, i to je tako završeno, da tu Hrvatska nije u pravu. Zašto? Zato jer mi imamo gotovo isti zakon sa potpuno istim posljedicama. Prema tome sam smatrao da tu Hrvatska u tome neće uspjeti. Naravno, Hrvatska je popustila. Dakle, jer je to bio pogrešan zahtjev i pogrešno se inzistiralo. Sasvim sigurno će tu biti i legitimnih hrvatskih zahtjeva i mislim da će tu Srbija i vjerojatno naći zajednički jezik sa Hrvatskom, a osobno bih volio da Hrvatska ne postavlja one uvjete na koje zapravo nema pravo. I zapravo Hrvatska će, kao što se to dogodilo i s univerzalnom jurisdikcijom, ako bude postavljala zahtjeve koji nisu dio kompleksa koji se s pravom očekuje od Srbije da promijeni, tu naravno neće biti uspjeha za Hrvatsku. Inače, ja mislim da je Hrvatska pokazala dobru volju i nekim gestama, recimo još od premijerke Kosor Hrvatska je dala prijevod akija. Možda to nije od takvog značaja, ali ima simboličko značenje. I Hrvatska je donijela jednu deklaraciju u Saboru gdje potiče sve zemlje iz regije na članstvo u Europskoj uniji.
Kako biste ocenili sadašnji odnos između Hrvatske i Srbije?
Lošije, bitno lošije.
Koliko lošije? Lošije
oni su ozbiljno lošiji nego što su bili. Koji su...
Ko od toga ima koristi ovdje? Koji
pa imaju oni koji svoje politike baziraju na konfrontaciji i nacionalizmu, a nažalost to je u jednoj i drugoj zemlji.
Treba im za unutrašnju upotrebu?
Većina, da, većinom. Mi imamo sad svako malo neko prepucavanje visokih pa i najviših nositelja vlasti u jednoj i drugoj državi. Imamo provokacija koje su s jedne i s druge strane, besmislica poput onih čokoladica, čak bih rekao i drskog uplitanja miješnja poput odlaska ministra Vulina u Hrvatsku i ono što je tamo radio. I zapravo klima nije dobra, tome doprinosi i to što su i četništvo u Srbiji, i ustaštvo u Hrvatskoj u jednoj uzlaznoj fazi. Neću reći da se obnavljaju kao vojne jedinice koje će raditi ovo ili ono, ali kao ideologije i odnos prema drugima i drugčima, naravno imaju posljedice.
Vi ste govorili o tim retro tendencijama, rehabilitacije četništva, čak i Nedića ovdje Srbiji, Ljotićevaca i tako dalje.
Mi u Hrvatskoj nemamo sudske rehabilitacije, tu vlast nije sklona na toj službenoj razini takve stvari poduzeti. Ne još, s obzirom da kako raste ta klima opće društvena koja se mijenja, nije možda ni to jednog dana isključeno, ali je klima loša. Vi imate nešto što ja zovem ustašofilijom, kao što ovdje imate jasne simpatije za četništvo.
Povodom inicijative IDS-a da se u Hrvatskoj zabrani upotreba ustaškog pokliča za dom spremni, vi ste izjavili da bi Zagreb trebalo da prosto sledi iskustva zemalja koje su imale loše iskustva s nacizmom, pre svega Nemačke, u dakle atmosferi kada raste to podsticanje ustašoidnog ponašanja. Međutim, predsjednica Hrvatske Kitarović ističe da je za dom spremni stari hrvatski pozdrav koji je samo bio kompromitovan
pa, znate,
u vreme.
Gospođa predsjednica, ja smo različitih političkih pozicija, pa se i u tome drastično razlikujemo.
Kako komentarišete taj njen?
Rekao bih da prvo povijesno nije u pravu, to se na kraju krajeva. Čak i sami ti koji viču te pozdrave kažu ne, mi smo pravi ustaši, to je ustaški pozdrav. Dakle, a drugo, mi je žao jer takvim izjavama zapravo potiče tu jednu negativnu klimu koja očito raste, jel?
Također ste, gospodine Josipoviću, izjavljivali nekoliko puta da će, da pređemo sad na Srbiju i njen put, odnosno prepreke na putu ka Evropskoj uniji, morati da prizna Kosovo pre nego što kroči novo samočlanstvo Evropske unije.
Da, vidio sam da su me malo na jednom ili dva portala ovdje napali, kao ono maltane i ja ustaša radi toga. Međutim, ja sam tu rekao nešto što smatram prijateljskim, neću reći savjetom, ali prijateljskom informacijom. Da. Ja sebe smatram prijateljem Srbije. Drago mi je evo i kad hodam ulicom ovdje, mnogi očito smatraju takvim. Međutim, sam rekao ono što mislim da je realitet. Nezamislivo je kad gledamo širi koncept kako Evropska unija vidi svoj razvoj. Ona ga vidi na cijelom jugoistoku Europe. Da će prihvatiti, primiti zemlju za koje je jasno, ako prije ne prizna Kosovo, da se taj koncept neće moći ostvariti.
Predsjednik Vučić je rekao pre nekoliko dana, došavši iz Brisela, iako je to poznato bilo bar nekoliko godina, Nemačka naročito na tome insistira, da će Srbija s Kosovom morati da potpiše međunarodni obavezujući pravni sporazum pre ulaska u Evropsku uniju.
Da, ja mislim da, to, da će to i priznanje.
Uđe, da ne bi svojim vetom dakle,
je, da.
Sprečavala ili onemogućavala kosovski put ka Evropskoj
upravo tako.
Uniji.
Možda i ja mislim da je to
bude opcija.
Pa ja sad ne znam koji će biti modalitet, ali to je na neki način.
To bilo priznanje, ne moraju se razmeniti ambasade. Ili dobro razumem.
Tako je, dakle, da li će to biti na ovaj ili onaj način, ali znate, Kosovo je tu, ono postoji kao država, volio da od neko ili ne, priznalo ih je sto i nešto zemalja. I vrlo je teško očekivati da bi se potač povijesti mogao vratiti nazad.
Kako ocenjujete to što iz Sjedinjenih Američkih Država u posljednje vrijeme dolaze često inicijative da se Sjedinjene Američke Države direktno uključe, pored Evropske unije, u dijalog Beograd-Priština? Imali smo i očekivanje da se Amerika i vojno ustali u ovom delu jugoistočne Europe, da baza Bond Steel na Kosovu postane stalno američko prisustvo u regionu. Da li to po vašem mišljenju Amerikanci zaključuju da Evropska unija ne drži baš dobro dizgine sprečavanja krize u ovom regionu, pa sada žele da se direktnije uključe?
Pa sasvim sigurno postoji taj strateški američki interes i posebno sad u promijenjenim odnosima sad kad je Rusija je silno ojačala i kad je prisutna i ovdje na jugoistoku Europe, Amerikanci imaju svoj autonomni interes da se tu do kraja etabliraju, da bace sidro, što bismo rekli, tako da mene to ne čudi.
Međutim, je to evo, poželjan?
A zavisi kako gledate. Kako gledate. Ako to zaista donese neku pomirbu ili ne zatvorite neke prepore koje postoje, može biti pozitivno. Međutim, naravno, ono što ja ističem i kada je riječ o Hrvatskoj i našim odnosima sa Sjedinjenim Državama, dobro znamo ko je jači partner, ali nikako ne bismo smjeli biti u vazalnom odnosu u kojem naš interes nestaje. Dakle, i mi u svim tim odnosima i sa našim najvećim prijateljima i najvećim silama moramo voditi računa da se ostvare i neki naši važni nacionalni interes.
Da li Hrvatska polako menja svoju politiku prema Rusiji? Rusija definitivno jača svoju meku i ne baš tako meku moć u ovom regionu. Često iz Rusije odgovaraju Zapadu i kažu to je antiruska histerija, to što se proizvodi u posljednje vrijeme prema Rusiji, ali nesumnjivo jača njen uticaj ovdje, kao u ostalom i uticaj Turske i Kine. Imali smo činjenicu da je predsjednica Kitarović bila u posjeti Rusiji, a i vi ste govorili, čini mi se da Hrvatska greši što je sebe dovela u poziciju da bude, kako ste rekli, udarna pesnica antiruske politike. Kako,
tako je, da.
Kakva je vaša pozicija?
Pa kao prvo, zna se, Hrvatska spada u NATO, spada u Zapadnu alijansu, dakle i onu koja je zapravo na čelu faktično su Sjedinjene Američke Države, ali opet se vraćam na tezu, u svemu tome moramo gledati vlastite realne interese. U tom kontekstu, posebice zbog našeg geostrateškog položaja, naših ekonomskih interesa, sam smatrao ovo što ste vi citirali, da mi ne bismo baš trebali biti one komaše zastavom u ime sviju, i Hrvatska je ipak mala zemlja, neću reći ni malo beznačajna zemlja, ali u svjetskim odnosima sigurno ne onako presuđuje o tome kud će se svijet okrenuti. Prema tome sam smatrao da je možda neoprezno bilo baš da mi budemo u prvom kontingentu vojske koja će ići na rusku granicu. Mislim da je i premijer dao neke izjave koje pitanje su li baš bile onakve kakve su poželjne vezano za Ukrajinu. Pričom ne ulazim u konstataciju što se sve tamo događa, dakle to je druga priča, samo kažem pitanje ko mora mahat zastavom u cijeloj toj priči. I konačno, bilo je dosta tih slučajeva u ekonomskim odnosima gdje je Hrvatska povukla, da li iz nekih interesa osobnih ili strateških, neke diskriminatorne poteze. Ja se samo mogu sjetiti onoga što se dogodilo na Mljetu, na Haludovu, pa i sad sa Agrokorom, tu ima odluka koje se sigurno ne sviđaju ruskoj strani. Odlazak i razgovori sami po sebi jesu pozitivni, samo je pitanje da li će imati kakav rezultat. Naprosto ne mogu vjerovati, neki naši mediji su ozbiljno razumjeli ono zapravo za frakanciju, da tako kažem, koju je Putin izveo na sastanku s predsjednicom kad je rekao pa šta im ne oprostite dug, nikome se ne opraštaju
što ste cicija.
Tako je, da, prema tome mislim da ćemo mi tu morati imati jednu stabilnu politiku koja, kažem, ne mijenja našu vezanost za zapadnu alijansu, ali koja i pazi da nam problemi ne dođu s druge strane.
U intervju nedjelje Radija Slobodna Evropa govorio Ivo Josipović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Prošle sedmice organizovan je prvi sajam izdavača Bosne i Hercegovine pod nazivom Knjige u nišama. Održan je u Bosanskom kulturnom centru, gdje je u niše jednog od najljepših objekata u Sarajevu svoje knjige smjestilo 11 vodećih bosansko-hercegovačkih izdavača, koji čine skoro 80% ukupne bosansko-hercegovačke izdavačke produkcije. Da li je prvi sajam izdavaštva ispunio očekivanja, te kako pomoći izdavačkoj djelatnosti u Bosni i Hercegovini? Neka su od pitanja o kojim je Selma Boračić-Mršo razgovarala sa direktorom Centra za kulturu kantona Sarajevo, književnikom Edinom Urjanom Kukavicom.
Tokom 5 sajamskih dana za ljubitelje pisane riječi organizovano je mnoštvo sadržaja, promocije knjiga, predstavljanja autora, čitanja, javni razgovori i radionice. Kako vi ocjenjujete prvi sajam izdavača?
Ako mi dozvolite, najradije bih se izrazio malo metaforički. Evo, rekao bih, na početku sajma sam istakao da je to bila još jedna borba ili bitka sa vjetrenjačama. Pa bih nastavio u istom tonu. Izvojevali smo, dakle, hvala Bogu, još jednu mitsku, epsku, pa ako hoćete u određenim segmentima čak i lirsku bitku sa vjetrenjačama. Među tim vjetrenjačama bilo ih je dosta donkihotovskih, bilo ih je i stvarnih, čak prijetećih. Ne biste zaista vjerovali na koliko zidova ćete naići ako i kad pokušate pokrenuti bilo šta novo ili makar drukčije. Pogotovo ako se to nekome učini prijetnjom njegovim ili njihovim materijalnim interesima. Tada će te metaforičke donkihotovske vjetrenjače postati vrlo stvarne, ratoborne, pa čak i prijeteće.
Kakve su to vjetrenjače?
Vjerovatno bih i sigurno bih i najradije bih kao najveći i najvrijedniji rezultat ovoga našeg malog poduhvata istakao potvrdu teze na kojoj već dugo i stalno insistiram. A to je da je najveći broj vjetrenjača u nama samima, ili ako hoćete da su najveće vjetrenjače nemotivirani, oportunistički, konzumeristički i konformistički uljuljkani ljudi. Nevjerovatno je malo potrebno da se izvedu velike promjene u bilo kojem segmentu življenja u Bosni i Hercegovini.
A šta je ono što fali?
Fali motivirana, zainteresirana i voljna elita koja će pokrenuti promjene, ali ne nipošto motivirana nekim materijalnim, financijskim ili bilo kakvim drugim dobitkom, već zaista samo i isključivo motivom, zainteresiranošću, voljnošću za opće dobro.
S obzirom da je ovdje, ali evo i širom svijeta, novac glavni pokretač u ovoj državi za organizaciju nečeg što je značajno, ne nedostaje novca.
Novac jeste pokretač, novac jeste i motiv. Ja smatram da novac je dobar kad dođe kao posljedica. Ako se on stavi u prvi plan i ako se krene od računice prije nego što se upustite u bilo kakav poduhvat, taj poduhvat će se i završiti na novcu. Mislim da je najveći uspjeh naš, dakle, Bosanskog kulturnog centra i zajednice izdavača, nakladnika Bosne i Hercegovine, što smo u inicijalnim razgovorima prije mjesecima prije nego što smo pristupili stvarnoj organizaciji ovog sajma, bila činjenica da smo u samom početku izbacili novac iz kalkulacije. Financijski interes ovoga sajma je stavljen na posljednje mjesto, politika je ili politički utjecaj su gurnuti u stranu i zaista smo uspjeli ono što niko do sada nije vjerovao da ćemo uspjeti.
Zašto baš naziv knjige U nišama?
Za jednu skupinu ljudi u Bosanskom kulturnom centru, kao i za sve izdavače, a naročito za autore, urednike, prevodioce, štampare, lektore, korektore, knjiga je u velikoj mjeri domen svetoga, a niša je u svim religijskim tradicijama, pa i u svim prisutnim u Bosni i Hercegovini, prepoznata kao arhitektonski element koji u najvećoj mjeri ili na najbolji način asocira na svetu. Smještajući knjigu u nišu, mi smo knjizi htjeli posvetiti jednu svetost ili knjigu samu kao pojavu, kao kulturološki fenomen, učiniti ponovo svetom, nastojeći i one koji su je do sada obesvetili, dozvati jeli, da dođu sebi dok još imaju kome, a u najvećoj mjeri ili ono što nam je bio cilj u prvom redu jeste napraviti prvi korak ka formiranju nove čitalačke publike kojoj će miris knjige biti preći od mirisa tableta.
Koliko je evo knjiga danas prisutna među mladima s obzirom na razvoj novih tehnologija, prije svega interneta i dostupnosti svega na tom internetu?
Po nekom mom mišljenju taj interes se kreće po nekoj sinusoidi, čas je malo prisutniji, čas je malo manje prisutan. Međutim, još jedna stvar koju ja stalno spominjem ljudima sa kojima komuniciram, znate, u ovom svijetu koji sve više podsjeća na virtualni, vraćanje nekim tradicijskim i tradicionalnim oblicima komunikacije je nužnost. Jer da bi ostali bez ikoga od virtualnih prijatelja, od digitalnih formata, od biblioteka, arhiva, veza po cijelom svijetu, sasvim je dovoljno da samo nestane struje. Ja se od svoje biblioteke, eto da se ne hvalim, ali od nekih 5000 bibliotečkih jedinica ne bih i nisam razdvajao ni u brojnim seljenjima.
Tokom sajma održana je i prva konvencija BH bibliotekara i BH izdavača. Zašto je ona bitna?
Jako je bitna, održana je još jedna konvencija, još jedan okrugli stol prije toga gdje je nestao urednik. Te dvije institucije nužnosti u izradi svake knjige, dakle urednika i biblioteku, nekako smo u ovom općem haosu potpuno zanemarili. Bez kvalitetnog urednika nema ni kvalitetnog autora, nema ni kvalitetnog izdavača, a bez biblioteke čini mi se da se gubi onaj osnovni kontakt i između čitaoca i knjige i knjiga se pretvara samo u robu koja se može ili mora kupiti u knjižara. U vremenu kada sam ja odrastao, biblioteka je bila jedino mjesto u kojem čovjek, bila je to biblioteka prije svega jeli hram znanja, prvo mjesto na kojem sam se ja susreo sa znanjem bila je biblioteka moga oca, pa tek onda biblioteka u neposrednom susjedstvu, komšiluku, kako hoćete. U onom vremenu u kojem sam ja odrastao, dakle prije nekih 30-40 godina, svako susjedstvo, svaki kvart imao jednu malu biblioteku. Doći do knjige bilo je najjednostavnije upisom u biblioteku.
U kakvom je položaju izdavaštvo danas u Bosni i Hercegovini?
Rekao bih kao i sve ostalo, jel, kao i sve ostale sfere življenja, vrlo u jednom teškom položaju koji je prilično nemoguće opisati nekim riječima koje neće zadrijeti u sferu kolokvijalizma. Vidite, ukupna produkcija 11 izdavača koji su učestvovali na prvom sajmu knjiga u Bosanskom kulturnom centru, njih 11 izdaje između 80 i 90% bosansko-hercegovačkih novih izdanja, a broj je 300. Usporedite taj broj sa prvim prosječnim izdavačem negdje iz susjedstva ili iz komšiluka, lijevo ili desno, istočno ili zapadno, i vidjet ćete da je to samo pola od onoga što jedan prosječan izdavač izdaje u Srbiji ili u Hrvatskoj. 11 izdavača u Bosni i Hercegovini izdaje pola tiraža onoga što se izdaje u Srbiji ili Hrvatskoj. To je katastrofalan broj, to je jako mali broj izdanja, a o tiražima koji se u optimalnoj mjeri kreću između 300 i 500 primjeraka, bit će vam sasvim dovoljan pokazatelj da izdavaštvo uopće nije komercijalna i nije isplativa aktivnost u ovoj zemlji.
Gospodine Kukavica, šta se može uraditi, na koji način poboljšati položaj BH izdavača?
Može se puno uraditi, vjerovali ili ne. Kažem vam, zaista je potrebno malo malih i malo većih poteza. Potrebna je skupina ljudi koji nisu prije svega financijski i materijalno zainteresirani. S druge strane, trebali bi biti motivirani, zainteresirani i voljni za neko opće dobro. I sa treće strane, treba te ljude okupiti oko istoga cilja. Nakon svega toga, vjerujte mi, novac kojeg u ovoj zemlji zasigurno ima, treba samo malo drugčije rasporediti. Već ću vam da na razini Federacije Bosne i Hercegovine izdvajanja iz budžeta ukupnoga za svaku godinu su ograničena na 0,03% ukupnog budžeta. Evo, možemo to reći i brojkama, jer to su javni podaci koji se mogu pročitati na internetu. Od 2 milijarde budžeta koliko im raspolaže Federacija Bosne i Hercegovine za kulturu na federalnoj razini izdvaja se 9 miliona. Za kulturu i sport. To su zanemarljivo mala sredstva i ta sredstva su u usporedbi sa prosjekom zemalja u Evropskoj uniji, a mi težimo tim nekim stalno europskim razinama, europskim vrijednostima, makar po cijenama kojima nam se stalno lupa po našim kućnim budžetima. Prosjek izdvajanja u jednoj Francuskoj je recimo 1,7% za kulturu. Ne možemo se naravno ravnati prema Francuskoj, ali trebali bismo izići makar iz promila u postotke.
Smatrate li da ovi koji predstavljaju narode, ovi koji obnašaju vlast, razumiju bitnost i važnost kulture uopće?
Ne bih da generaliziram, ali u najvećem broju slučajeva ljudi sa kojima sam razgovarao, a nisam mogao birati sugovornike, ne razumiju uopće o čemu mi pričamo. Ima tu, kažem vam, svijetlih primjera, ponovo da ne bismo generalizirali i strpali sve u isti koš. Ima tu i svijetlih primjera ljudi koji zaista razumiju, koji zaista žele. Ima tu i ljudi na izvršnim i zakonodavnim funkcijama koji bi bili voljni i spremni učiniti više, međutim nisu voljni i spremni upustiti se u borbu sa vjetrenjačama u svome okruženju.
S direktorom Centra za kulturu kantona Sarajevo, književnikom Edinom Urjanom Kukavicom, razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijetno.